Og vi skal læse fra Matthæus 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han skal give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod mod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
Når man læser i Matthæus evangeliet, så er det sådan, at det helt store spørgsmål, det helt centrale spørgsmål i hele Matthæus evangeliet, det er, hvem er Messias? Er Jesus Messias? Er han ham, der skal komme og fortælle, hvad det er? Nej, komme og frelse folket. Og hvordan skal den frelse se ud? Og i den tekst, vi lige har læst, der bliver Jesus fristet af djævlen 3 gange. Og umiddelbart så ligner det alle sammen ting, som vi også godt selv kunne blive fristet af. Mad, når man er sulten. Fame, altså berømmelse. Alle vil gerne se, eller du englene se, folk kan se englene, der redder dig, du bliver berømt. Eller magt, du kommer til at herske over hele verden. Så det ligner fristelser om mad, når man er sulten, om berømmelse, om magt. Og det er det også. Men det er også mere end det. Det er nemlig også Messias fristelser. Og det er det, fordi alle de ting, som bliver nævnt her, det har også noget med Messias at gøre. Det er faktisk en fristelse til at blive en Messias. Men på en mærkelig måde. Den første fristelse, den handler om, at jøderne på Jesu tid, de ønsker sig virkelig, at Messias snart skulle komme. De ønsker sig nemlig en Messias, der skulle være den nye Moses. En Messias Moses, eller hvad man kan kalde det. Og Moses, det var ham, som Gud havde brugt til at befri folket fra et andet stærkt folk, der undertrykte dem. Ved Moses var det egypterne. Men nu er det romerne, der undertrykker folket. Det er romerne, der hersker. Og folket ønsker sig virkelig en ny Messias, en ny Moses, der kan hjælpe dem af med nogen, der undertrykker dem. Så jeg tror, at når djævlen han siger til Jesus, du kan da lige gøre de der sten til brød, så er det selvfølgelig fordi, Jesus er hammersulten. Han har fastet i 40 dage. Jeg tror, de fleste af os ville tænke, okay, brød, det kunne faktisk være meget lækkert lige nu. Men det er også fordi, at Jesus han er i ørkenen. Og det er sådan, at hvis man i jødekredse, eller blandt jøderne siger, hov, der er nogen, der har skaffet brød i ørkenen, så vil alle jøderne tænke på Moses. De vil tænke på mandagen. Så hvis Jesus han kunne skaffe brød ude midt i ørkenen, ud fra ingenting, så ville han være den nye Moses. Det ville være en genvej til lige at være, at det var tydeligt for jøderne, det er mig, der er Messias. Det er mig, I venter på. Og den næste fristelse, den handler også om at blive Messias. Og det gør den på den måde, at Jesus han bliver taget med ind til Jerusalem og bliver stillet på templets tinde. Og hvis man skulle være Messias, så skulle man have Jerusalem på sin side. Messias, han skal nemlig være den nye David. Og David, det var den her store konge. Den største konge, der har været i Israels tid. I Israels land. Det var ham, der blev kendt for at samle folk. Og det gjorde han lige præcis ved, at han erobrede Jerusalem og gjorde det til en fælles hovedstad for hele landet. Så hvis man skal være Messias og skal være den nye David, så skal man have Jerusalem på sin side. Og det vil være en fremragende genvej til det, for det er sådan, at templets tinde, Det er lige heroppe, jeg har sat en rød ring om det. Det er oppe på hjørnet af det store tempelbygning og tempelkompleks. Det var et sted, hvor man brugte til at blæse i horn. Altså ikke dyrehorn, men sådan en horn, der er trut, ikke? Og så brugte man det til at blæse i horn for at signalere, at nu sker der noget i byen. Eller nu er der en nyhed, nu er der noget, I skal være opmærksom på. Det var blandt andet, når sabbaten begyndte og sluttede. Så blæste man i horn der. Og det ville være et fremragende sted at springe ud fra. For det kunne ses fra både den gamle bydel og fra den nye bydel på samme tid. Derudover var det mega højt, så alle kunne se det. Det var 42 meter højt. Så det ville være til at se for hele byen. Så hvis man springer ud derfra og bliver grebet af engle, så er man ret sikker på, at man allerede der ligesom har fået berømmelsen. Og folk har nok også fanget, okay, der er noget specielt her. Det er ikke bare en fyr, der er hoppet ud herfra. Det er Messias. De vil gøre ham til kongen lige med det samme. De vil gøre ham til David, den nye David. Så det vil være endnu en genvej til at blive Messias. Men Jesus han siger nej. Og så spiller djævlen sit tredje kort. Og den kan virke mærkeligt, for han beder ham om at kaste sig ned og tilbe ham. Men det er i virkeligheden tredje og sidste Messias fristelse i den her omgang. For det er sådan, at der i Gamle Testamente også står om Messias, at han skal herske fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Messias skal være verdens hersker. Og det er lige præcis det, djævlen tilbyder ham her. Han tilbyder ham, at han kan få verdens herredømmet, hvis han bare vil tilbe ham. Det vil være en dejlig genvej. Han har fået tre mulige genveje til at blive Messias. Men det er ikke nok for ham. Men det er sådan, djævlen frister os. Han lægger vejen lige i forlængelse af noget, vi allerede kender. Lige i forlængelse af noget, der egentlig er godt, og så fordrejer han det lidt. For Jesus, der handler det om, at han kan blive Messias på en nemmere måde. Og jeg tror virkelig, det har fristet Jesus, det her. Det kan godt virke, som om vi kan sige nu, ej, det selvfølgelig har Jesus vist, det er en dum idé, det her. Men jeg tror virkelig, det har fristet. Fordi Jesus vidste godt, hvad der skulle ske, hvis han fortsatte efter den plan, han var begyndt på. Så vidste han godt, at det endte på et kors. Og aftenen inden korsfæstelsen, der har vi beretning om, hvad der sker i Getsemane have. Der hører vi om, at Jesus han virkelig sådan inderligt beder, må jeg ikke nok slippe? Er der overhovedet nogen mulighed, må jeg så ikke nok slippe? Han er bange. Han er så bange, at Bibelen beskriver det sådan, at han sveder blod af frygt. Jeg tror virkelig, Jesus har været fristet til at blive en anden slags Messias. Og tage de her genveje, de her tre genveje. Det var en vej udenom korset for ham. Og han ville jo stadigvæk blive ham, den nye Moses. Han ville stadigvæk blive den nye David, og han ville blive verdens hersker. Så han ville ligne en Messias. Og han ville slippe fra korset. Og det er sådan, det er med de her fristelser. Det handler ofte om egentlig gode ting, der så bliver fordrejet lidt. Det handler om de virkelig gode smagsoplevelser, sådan en rigtig god karamel, der ender med at blive til sugar cravings, så vi bare hungrer efter den og søger den, og står deroppe lige allerforrest i supermarkedet, og der er kø, og du hiver dem ned af hylden, fordi de stod der. Og du cravede sukker. Eller det handler om sex, der bliver fordrejet til porno og til utroskab. Det handler om den her lyst, man har til at skabe noget, til at kreere, som for nogen bliver fordrejet til arbejdsnarkomani, så du aldrig kommer hjem og aldrig slipper arbejdet. Det handler om at ville bruge tiden fornuftigt, og det er der ikke noget galt i. Men så kører man for stærkt, fordi så kan man lige spare den tid og spare de 5 minutter. Det handler om at ville gøre det bedst muligt og have det bedst mulige resultat, og så ender du med at snyde for at få det. Tager to mål i bordfodbold i stedet for et. Det er de gode ting, der bliver fordrejet. Så hvad gør vi ved det? Jeg har taget sådan her med. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har haft sådan et, eller kender dem, eller kan genkende dem. Og jeg ved ikke, nu spurgte jeg lige Daniel før, om man bruger dem. De er faktisk stadigvæk kendt blandt de unge. Jeg tænkte, at det var sådan noget, der gik imod, da jeg købte min for 15 år siden. Det er et WWJD-armbånd. Det står for What Would Jesus Do? Hvad vil Jesus gøre? Og den gælder faktisk også i forhold til at være fristet. Så jeg tror, vi kan lære rigtig meget af at se på Jesus her. Fordi hvad er det, Jesus han gør, da han bliver fristet af djævlen? Det åbenlyse svar og det hurtige svar er, at han citerer Bibelen. Og det er også rigtigt. Men jeg tror egentlig, der ligger en motivation bagved og en strategi bagved, som vi kan lære rigtig meget af. Fordi når djævlen han frister Jesus, så tror jeg, at Jesus han gør, at han ikke kigger på selve fristelsen. Han kigger ikke på den fristelse, djævlen stiller lige foran ham. I stedet for, så vælger han at kigge på, jamen, hvad er det målet er? Hvad er det store perspektiv? Han vælger at kigge på det i det, som jeg i dag vil kalde for korsperspektivet. Fordi Jesus ved godt, hvad planen er. Han ved godt, planen er, at han skal op på det kors, og han skal nå til det kors. Målet det er ikke at blive en messias, der kan skaffe folket brød, eller kan blive konge i Jerusalem, eller herske over hele verden for den sags skyld. Målet for Jesus måde at være messias på, det er korset. Og det er det for vores skyld. Jesus han vil være det, vi kan kalde en korsmessias, og ikke en krigermessias, der hersker over jorden, eller en englemessias, der er mega berømt i Jerusalem, eller en brødmessias, der kan skaffe brød i ørkenen. Guds plan er nemlig, at Jesus han skal dø på korset. Og så er spørgsmålet, hvad vi gør. Vi gør som Jesus. Vi ser på det i det samme perspektiv som Jesus. Vi ser på det i korsperspektivet. Vi kigger hen på korset, når vi bliver fristet, i stedet for at kigge på selve fristelsen. Der er bare en stor forskel på, når Jesus kigger hen mod korset, og når vi kigger hen på korset. Fordi når Jesus han så på korset, så var det skræmmende. Det var frygtindgydende, og han blev bange. For korset ventede på ham. Det stod ude i hans horisont og ventede på ham hele tiden. Når vi ser på korset, så behøver det ikke være skræmmende eller farligt, og vi behøver ikke blive bange for det. Tværtimod. Og det er ganske enkelt, fordi når vi ser på korset, så er det ikke tomt. Der er faktisk ikke plads til os på korset. Vi ser ikke et tomt kors, vi ser Jesus, der hænger på korset, i stedet for os. Vi er elsket af Gud. Vi er frelst af Gud, fordi Jesus ikke gik med på fristelserne, men faktisk gik hele vejen op på korset. Og det gør os fri. Og det gør os ikke fri i den forstand, at vi så bare har carte blanche og frit lejde til at gå helt amok i fristelser. Og sige, så er det også lige meget, jeg er fri. Nej, vi er derimod fri til at fokusere på noget andet end de her fristelser. Fri til at rette vores blik et andet sted hen. Vi er fri til at se på Jesus i stedet for. Fordi når vi kan se på korset, hvor højt Gud elsker os, så kan det tage kraften ud af Satans fristelser. Når jeg ser min familie, eller mine venner, eller min kæreste, eller min ægtefælle, elsker mig, så giver det mig kraften til ikke at følge en fristelse. Ikke at følge en fristelse, der vil såre dem, eller stikke dem i ryggen. Man kan godt være fristet til at bruge sine mælkepenge på at købe gifler i stedet for. Men hvis man ved, at man er elsket af sine forældre, og at man har det godt med dem, så har man ikke lyst til at stikke dem i ryggen. Man har ikke lyst til at såre dem og gå bag om ryggen på dem. Og det samme gælder sådan set med Gud. Når vi ved, hvor højt Gud elsker os, og hvad Gud sat på spil for os, så ved vi også, at der ikke er noget, der matcher den kærlighed. Djævlen, han kan ikke rigtig, i det perspektiv, så kan djævlen ikke tilbyde os noget, der er mere end en kort wannabe-lykke. Måske kan djævlen godt friste mig til at køre for hurtigt for at spare tid. Men Guds kærlighed har købt mig en evighed, et evigt liv, så vil jeg alverden skære med de 5 minutter. Fristelserne er langt mindre end korset. Det her, jeg afslutter. Fristelserne er langt mindre end korset. Og fristelserne, de skal ikke overvindes ved, at man kigger ind i sig selv og prøver at finde styrken til at mande sig op og sige, ej, det skal jeg ikke, det der. For det har vi ikke. På et eller andet tidspunkt løber man tør, selvom man måske godt kan tage den første eller den anden, de første 2 fristelser på den måde. Man løber tør. Nej, fristelserne, de overvindes ved at kigge uden for dig selv. De overvindes ved at kigge på korset. Og så lad korset være så meget større end den fristelse, der måske virker stor og overvældende, når du står foran den. Og det er, sådan er korset, fordi det viser os, hvor meget større Guds kærlighed er, end djævelens had og fristelser. Stor almægtig Gud. Far, tak fordi du sendte Jesus for at dø for os på korset. Og Jesus, tak fordi du ikke tog en genvej, ikke lod dig friste til at gå udenom korset. Og Helligånd, hjælp os med at se på korset i stedet for på fristelserne. Amen.